O să continuăm astăzi să medităm împreună la problema familiei creștine. Însă, înainte de asta, aș vrea să vă dau un portret al lui Epafrodit. Parcă e prea frumos ce-i scris aici despre acest om. Și să trecem așa repede. Aș fi vrut să mai stăm aici, la versetele acestea, dar sunt și altele care ne așteaptă. Alte versete, alte pasaje, alți oameni, alți slujitori ai lui Dumnezeu. Ne aducem aminte în Efeseni, în capitolul 6, am întâlnit un alt slujitor, un alt colaborator al apostolului Pavel, pe Tihic. Tot ce este despre mine, vă va spune Tihic, fratele și slujitorul credincios în Domnul. El vă va face cunoscut totul. Aici avem un alt slujitor al lui Dumnezeu, un alt tovarăș de lucru, un alt ajutor al apostolului Pavel și acesta este Epafrodit. Și uitați cât de frumos îl numește apostolul Pavel, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă. Sau îl numește și altfel, din partea cealaltă, din partea sa proprie către Biserica Filipenilor, sau cum îl vede din partea filipenilor pentru apostolul Pavel, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Deci, în ce mă privește pe mine, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, și ce vă privește pe voi, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Un fel de portret al acestui Epafrodit. Ce făcea din acest om un așa om și un așa slujitor al lui Dumnezeu? De ce virtuți, de ce caracter dădea dovadă acest om al lui Dumnezeu, cum se manifesta în el chipul Domnului Iisus Hristos. În primul rând, ascultare. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit. Și chiar din aceste cuvinte, am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, nu condiționează apostolul Pavel, nu pune cum am pune noi. N-ai vrea, Epafrodit, să te duci până la Filipii și să le spui despre ce se întâmplă aici? Din Roma până în Filipii era o distanță, probabil 1000 de kilometri. Nu era ușor de mers, mijloacele de transport erau rudimentare și foarte primejdioase, în special călătoria pe mare, pe Mediterana, putea să fie foarte primejdioasă și știm asta din călătoria apostolului Pavel spre Roma. Era o călătorie care presupunea mult sacrificiu, multă dedicare, mult efort și multă renunțare, pentru că lua multă vreme, mult timp. Dura luni de zile o astfel de călătorie dus-întors. Însă ascultarea apostolului Pavel, ascultarea lui Epafrodit și ascultarea noastră, înțelegem că este o trebuință. Apostolul Pavel spune, am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit. Și Epafrodit a înțeles că este o trebuință, este o necesitate, este un imperativ ca el să meargă și să facă o slujbă acum pentru apostolul Pavel, cum a făcut o slujbă înainte pentru cei din biserica din Filipi. Și o să vedem asta în ultimul capitol din epistolă. Ascultarea. Și ascultarea este de trebuință pentru toți. 2. Apreciere. Apostolul îl numește frate. Fratele meu. Tovarășul meu de lucru și de slujbă. Apropiere. Fratele e aproape. Niciodată un străin nu este aproape ca un frate. Și este un proverb care spune că sângele apă nu se face. Dar frate nu era frate de sânge cu apostolul Pavel, însă era frate în credință cu apostolul Pavel și apostolul Pavel îl numește pe Epafrodit fratele meu. Îl mai numește și tovarășul meu și urmează 3 atașament. Deci tovarăș este unul care este atașat, frate în ce privește lucrarea, frate de lucru și tovarăș de luptă. În război, în luptă, acolo se dovedește această atașare, acest atașament, când viața oricui este în pericol și când trebuie un soldat, un camarad, să dea dovadă și de lepădare de sine și de altruism și de dedicare în condiții foarte grele, spuneam, când viața este pusă în pericol, acolo se dovedește, se verifică atașamentul. Tovarăși de luptă. Și acolo se scriu pagini de glorie în luptă, în război. Urmează altă trăsătură de caracter al lui Epafras, angajamentul. Trimis-l și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Angajament. Era o lucrare a bisericii, era o nevoie pe care biserica urma să o împlinească și era nevoie și de o persoană prin care să se îndeplinească această lucrare și această persoană a fost Epafrodit. S-a angajat la lucrarea sa. Că și în orice biserică apar lucrări care trebuie să fie împlinite și atunci noi întrebăm cine se angajează, cine se oferă pentru așa ceva. Epafrodit a fost omul care și-a luat angajamentul să facă lucrarea asta și vedem la sfârșitul cărții că a făcut-o foarte bine, cu foarte multă dedicare și a făcut-o din toată inima. Angajament. 5. Afecțiune. Dorea fierbinte să vă vadă pe toți. Afecțiune pentru biserică, pentru frați, pentru surori, pentru biserică, pentru câți din biserică? Pentru față de cât se manifestă dragostea, față de toți. Și dorea fierbinte să vă vadă pe toți. O dragoste în clocot pentru Hristos și pentru biserica Lui. Pentru o vreme a fost despărțită biserică să facă să îndeplinească o slujbă pentru biserică și fiind despărțit o vreme de biserică, în inima lui s-a oprins dorința tot mai puternică era să-i vadă. Vrea să-i vadă, nu i-a mai văzut de multă vreme și dorea fierbinte să vă vadă pe toți. M-aș întreba astăzi ce se întâmplă cu cineva care de mult timp nu a mai văzut pe frații și pe surori? Ce se întâmplă în inima lui? Oare începe să-i arde inima? Tot mai tare îi arde inima cu cât se lungește perioada asta? Nu din cauza lui. Nu din cauza lui nu-i mai vede. Pentru că face ceva pentru biserică. Face ceva, o slujbă pentru biserică și slujba asta ține departe de biserică, undeva poate la sute, la mii de kilometri. Ce se întâmplă în inima lui atunci, în perioada asta? Se răcește, uită de frații, de surori, nu mai știe nimic? Sau simte că inima e tot mai caldă, tot mai caldă, îl arde tot mai tare, de-abia așteaptă o ocazie în care să ajungă și să-i vadă iarăși pe toți. Aceasta este afecțiunea, dorea fierbinte să vadă pe toți. 6. Apăsare. Vedeți că astfel de oameni nu sunt scutiți de suferință, nu sunt scutiți de pericole, nu sunt scutiți de boli. Am gândit, poate Dumnezeu ar trebui să le dea la oamenii ăștia. Deci dacă ai așa un om în biserică, orice apostol are nevoie de așa un om lângă el. Orice slujitor al lui Dumnezeu are nevoie de așa un om lângă el. Și spune apostolul Pavel să prețuiți pe astfel de oameni. Și primiți-l, deci, în Domnul cu toată bucuria. Și prețuiți pe astfel de oameni, de ce să-i prețuiți? Ce spuneți? De ce să-i prețuiți? Pentru că poftim? Au valoare. Și? Slujesc. Și? Pe unde îi găsim? Greu îi găsim. Foarte greu îi găsim astfel de oameni. De aceea, când ați găsit un astfel de om, prețuiți-l. Primiți-l în Domnul cu toată bucuria. Și faceți ca slujba lui și slujirea lui să fie făcută cu bucurie. Știți că spune și despre prezbiteri. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși ca să facă lucrul acesta cu bucurie. Primiți-l în Domnul cu toată bucuria. Ca să facă lucrarea cu bucurie și nu susținând, prețuiți pe astfel de oameni. Apăsare. A fost foarte aproape de moarte. Și a fost foarte aproape de moarte tocmai din pricina acestei slujbe pe care a făcut-o. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, cu Epafrodit. A ajuns bolnav. S-a îmbolnăvit în timpul acestei călătorii. Nu-i mare lucru să te îmbolnăvești. În condițiile de atunci, într-o călătorie pe mare atât de lungă și în condițiile în care trăia Pavel și care probabil a stat și el cu Pavel o vreme, acest om s-a îmbolnăvit grav și posibilitățile de tratament atunci erau foarte limitate și foarte mulți mureau în urma bolilor pe care le aveau. Păi numai cu două generații în urmă, aici la noi, o generație în urmă, aici la noi în țară, mureau foarte mulți copii care astăzi trăiesc. Dacă s-ar fi născut în aceste zile, toți acești copii ar fi trăit. Doi frați de-ai mei au murit în condiții în care, dacă s-ar fi născut astăzi, amândoi trăiau. Însă atunci nu exista tratament pentru o astfel de boală. Și cu 2000 de ani în urmă, posibilitățile de tratare a bolilor erau foarte limitate. Pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte. Pentru lucrul lui Hristos. pentru nevoile apostolului Pavel, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, apăsare. Și boala apasă. Și toți care au trecut prin suferință și prin boală știu că boala apasă din toate punctele de vedere, apasă fizic, odată durerea, suferința. Și când apostolul Pavel spune că a fost foarte aproape de moarte, înseamnă că apăsarea a fost foarte grea. Foarte grea. Deci să ajungi, cum este vorba, să-ți vezi moartea cu ochii. Și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta pentru Epafrodit. Însă, mai urmează încă o trăsătură de caracter, a șaptea, aprecierea. Am și vorbit despre asta. Prețuiți pe astfel de oameni. Aprecierea. Au nevoie să fie prețuiți pentru slujba pe care o fac. Pentru frați, pentru Dumnezeu, pentru că sunt puțini astfel de oameni, trebuie să fie prețuiți, trebuie să îi prețuim, trebuie să îi apreciem ca să poată să facă lucrarea aceasta cu bucurie și nu susținând. Concluzia numită altruism. Chiar am auzit acum și aici am auzit de curând despre altruism. Altruism înseamnă să fii preocupat de nevoile altora, de împlinirea nevoilor altora, să renunți la tine, să renunți la confortul tău, să renunți la chiar la nevoile tale sau la belșugul tău sau știu eu, la timpul tău și chiar la sănătatea ta, să renunți la multe lucruri care sunt pe care le ai pentru altul. Asta înseamnă compasiune, înseamnă milă, înseamnă altruism. Să fii preocupat de alții, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Fiecare din voi să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Asta înseamnă altruism. Versetul 30. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. În mod voluntar și-a asumat Epafrodit riscul acesta. A fost un mare risc și riscul s-a dovedit a fi real și a pus viața în joc. Pentru lucrul lui Hristos, acest om și-a pus viața în joc. Cine i-a pus-o? El și-a pus-o. Nu i-a pus cineva, nu l-a obligat cineva să facă asta, că am văzut mai înainte angajamentul, atașamentul, el s-a angajat la asta și pentru lucrul lui Hristos a fost gata să renunțe chiar și la viața lui. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Și încă o observație pe care am mai făcut-o, cred, să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. A văzut o lipsă. În slujirea bisericii, Epafrodit a văzut că ceva lipsește în atitudinea bisericii și în slujirea pe care biserica o făcea pentru apostolul Pavel. Poate biserica se gândea, sau cei mai mulți din biserică se gândeau ce am putea să facem pentru Pavel. Acum interniți-am la Roma. Nu mai putem face pentru el nimic decât să ce să facem. Când nu mai putem face nimic, să ne rugăm. Și sunt sigur că biserica din Filipii s-a rugat pentru Pavel, însă acest Epafrodit, acest om și slujitor credincios, acesta vede dincolo de asta, vede ce nu vede, ce nu văd ceilalți, ce nu văd cei mai mulți, ce nu vede poate toată biserica într-o anumită împrejurare, vede că ceva lipsește slujbei bisericii din Filipii. Nu putem face nimic mai mult decât să ne rugăm înainte de a ne ruga, dar putem face mai mult decât să ne rugăm după ce ne-am rugat. Și biserica se roagă și iar se roagă și iar se roagă și demnițarea lui Pavel continuă și se prelungește și Epafrodit descoperă că mai putem face ceva, putem face mai mult pentru apostolul Pavel decât să ne rugăm pentru el. Putem să-l vizităm, putem să trimitem pe cineva la el să aflăm vești despre el, că nu era internet. Nu erau nici telefoane mobile, nici telefon fix. Nu era. Deci posibilitățile de comunicare erau scrisorile care circulau foarte greu și care și ele trebuiau să fie duse de cineva, că nu era poștă, cum este astăzi. Și o scrisoare de la Pavel din Temniță trebuia să fie luată chiar de un om de încredere, cum era Tihic și cum este acest Epafrodit, și dusă și dată personal destinatarilor. Și vede o nevoie, spuneam, ce observație aceasta sau implicația aceasta, care este atitudinea corectă când descoperim o nevoie în trupul lui Hristos. Spunea Rick Warren acum de curând că a venit o soră la el și spune: frate, avem o problemă în biserică. Și se va uita la care dintre ele, că eu știu câteva sute. Deci sora asta a descoperit o problemă. Și pastorul spune: care dintre ele, că eu știu câteva sute de probleme. Spune-mi care. Ea credea că a descoperit ceva nou, ceva ce nu mai știe nimeni, ceva ce nu mai văzut nimeni, însă asupra păstorului apăsau sute de probleme care trebuiau să fie rezolvate. Și când descoperă o problemă și se pare că chiar ai făcut o mare descoperire, este chiar o ocazie pe care Dumnezeu ți-o dă să contribui la rezolvarea unei probleme. Și acest Epafrodit a împlinit ce lipsea slujbei lor pentru Apostolul Pavel și în ce a constat slujba aceasta, ceva lipsea, puteau să facă ceva mai mult pentru Apostolul Pavel, puteau să-l viziteze, să trimită pe cineva, să-l încurajeze, pe marele apostol al neamurilor să-l încurajeze în închisoare, dar mai puteau face ceva, să nu-l trimitem cu mâna goală, nu? Să nu-l trimitem cu mâna goală la Roma, că în închisoare mâncarea nu-i prea bună. Ciorbă din coș de cartofi, nu-i, supă din coș de cartofi, nu-i chiar o mâncare așa de sărbătoare. Și nici asta nu știm dacă avea, sau cum li se vedea pe aici, câte o felie de, în anumite perioade, o felie de pâine pe săptămână. Deci omul acesta are niște nevoi, să contribuim și noi măcar cu ceva pentru împlinirea nevoilor lui. Și Apostolul Pavel apreciază lucrul acesta, să împlinească ce lipsește slujbei voastre pentru mine. Vedeți, dacă întoarceți pagina și citim aici în versetul 4:18. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Asta era nevoia. Asta era ce a observat Epafrodit. Putem să ajutăm cu ceva, fie Apostolul Pavel, putem să trimitem ceva la Roma. E, sigur, poți să ai idei. Oamenii au idei. Și poți să ai idei, să vin cu ideea asta în biserică. Fraților, să trimitem ceva la Roma. Foarte bine. Biserica de acolo, am descoperit. Acum, cine le duce? Uite, strângem niște ajutoare pentru Apostolul Pavel, cine le duce? Frate, n-ai vrea să le duci dumneata, că ai descoperit problema asta, Epafrodit a fost gata pentru asta. Vedeți, putem să avem idei, putem să avem propuneri, însă trebuie să fim și determinați și hotărâți să le ducem la îndeplinire, dacă ni s-a descoperit așa ceva. Ni s-a descoperit o problemă, să știm că Dumnezeu ne oferă o oportunitate și o ocazie. Suntem oamenii cei mai potriviți să împlinim problema asta, să împlinim nevoia aceasta. Ori, în lumea modernă și în biserica modernă, cine descoperă o problemă, ce facem cu ea? Trâmbița. Ia trâmbița și spune, ai auzit? Ai văzut? Face două probleme acum. Îi mai dă o problemă și celuilalt. Celălalt o ia și el mai departe și o problemă care ar fi trebuit împlinită și rezolvată devine dintr-o dată o problemă majoră și devine dintr-o dată și se multiplică dintr-una în alta. Deci se transformă într-un prilej de nemulțumire, într-un prilej de frustrare, într-un prilej de bârfă și într-un prilej de nerealizare a slujbei și a misiunii bisericii. Acesta era Epafrodit. Mai apare un slujitor, un tovarăș al lui Pavel, Epafra, în Coloseni și în epistola către Filimon, Epafra sau Epafras, chiar m-am uitat acum în dicționarul biblic, unii cred că e vorba de același personaj biblic, de aceeași persoană, nu cred că e vorba de aceeași persoană, chiar dacă numele sunt foarte asemănătoare, dar Epafrodit este, cred că este o persoană, Epafra este altul, alta. În Coloseni capitolul 1 citim că Epafra era învățător în biserică, ceea ce nu citim despre Epafrodit, că Epafra era din Colose, ori Filipii față de Colose era la o distanță de rog 900 de kilometri, deci cum ar fi de aici la Budapesta, cred, 1000 de kilometri, deci la mare distanță și greu de străbătut distanța asta, ca să poți să confunzi o persoană că ar fi atât de comună și acolo și și aici, și atât de ușor ar putea să circule între aceste două locuri. Dimpotrivă, Epafra este mult mai familiarizat în Laodiceea. Pentru că prin el se transmite o epistolă și se spune să fie citită și în Laodiceea, epistola asta, și voi să citiți epistola care vine din Laodiceea. Laodiceea era o cetate aproape de Colose, cam la 30 de kilometri de Colose. Deci, când citim în Coloseni și în Filimon despre Epafra sau Epafras, să știm că e un alt slujitor al lui Dumnezeu, un învățător al bisericii, era un învățător în Colose, acolo unde Apostolul Pavel n-a ajuns până când s-a scris epistola, și era altul. Deci asemănător ca nume, asemănător ca slujire, dar persoane diferite. Acum haideți să ne întoarcem la familia creștină. Nu știu dacă mai aveți, dacă aveți foaia asta cu sinteza, dacă o aveți la dumneavoastră, atunci puteți să urmăriți mai ușor. Ultima dată am vorbit despre probleme care pot să apară și care apar în familie, probleme frecvente, de ce sunt cauzate. Cele mai multe sunt cauzate de noi, sunt probleme nenecesare, probleme care Dumnezeu n-a intenționat niciodată să apară într-o familie, probleme care n-ar trebui să fie o problemă, și care totuși devin probleme, cum putea să fie o problemă și lipsa aceasta din biserica din Filipii, însă dacă a fost un om ca Epafrodit, problema asta s-a transformat într-o binecuvântare, într-o jertfă, într-o mireasmă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Deci ceea ce putea să devină o problemă și o suferință și o critică și o nemulțumire s-a transformat într-o mireasmă care s-a înălțat la Dumnezeu, într-o mireasmă de bun miros, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și în această rugăciune a Apostolului Pavel, care spune: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Deci, familia modernă are multe probleme nenecesare, multe probleme care n-ar trebui să fie probleme, sau, dacă le numim probleme, hai să le numim și probleme. Și spune, sunt probleme acum. Că cineva îmi spune, am probleme serioase și când încerc să-i spun ceva, ce să facem cu problemele, că problemele, spunea Ford, patronul marei firme Ford, întemeitorul firmei Ford din America, problemele sau dificultățile sunt oportunități îmbrăcate în salopetă. Înțelegeți? Deci problemele sunt oportunități sau posibilități îmbrăcate în salopetă. De ce îmbrăcate în salopetă? Că trebuie să lucrezi. Apare o problemă, pune salopeta pe tine, lucrează, e o ocazie, o oportunitate. În ce se transformă? În cel mai mare producător de automobile din America. În asta se transformă o mare dificultate, o oportunitate. Dar pentru altul, o problemă poate să fie fatală, să colapseze în fața acestei probleme, să se lamenteze ce problemă am. Și cum vă spuneam, vorbeam cu fratele ăsta despre problemele lui și zice, n-ai mai vorbi așa dacă ai trăit cu nevastă mea. Deci dacă avea soție pe soția mea, n-ai mai vorbi în felul acesta. Deci nici cum nu voiam să accepte că problema înseamnă că trebuie să iei salopeta. Asta trebuie să te îmbraci și să te apuci de lucru. Că problema nu se rezolvă cu stiloul. Nu se rezolvă nici cu calculatorul. Problema se rezolvă cu salopeta, cu muncă, cu transpirație, cu dedicare, cu jertfire de sine, cu lepădare de sine, cu împlinirea și îndeplinirea legământului căsătoriei. Pentru că te-ai angajat înaintea lui Dumnezeu cu ani în urmă. Că o vei iubi, că o vei cinsti, că o vei ajuta în bogăție și în sărăcie. În boală și în sănătate. În belșug și în sărăcie. Până când? Până când moartea ne va despărți. Cum? După 30 de ani descoperi că nu se mai poate. S-a putut 30 de ani și acum, dintr-o dată, nu se mai poate. Deci la noi în casă trebuie să umbli pe ouă. E mare problemă. Când nevastă mea... Când omul ajunge la o atitudine de felul acesta, pericolul este foarte mare. Foarte mare este. Și spuneam că sunt așteptări absurde. Probleme apar din cauza așteptărilor absurde și o să enumăr câteva așteptări absurde în viața de familie. Prima, împlinirea nevoilor proprii de către celălalt. Deci unul așteaptă ca celălalt să împlinească nevoile lui. Și dacă nu îi se împlinesc nevoile lui, devine frustrat, devine nemulțumit și descoperă că e o mare problemă în căsnicia noastră. E o mare problemă, dar cine devine de problema asta? Păi celălalt, totdeauna celălalt devine. De ce devine? Că nu împlinește nevoile mele, că nu-mi împlinește așteptările pe care le-am. Mulți intră în viața de familie cu așteptări absurde. Și nu știu de unde le au, cine le bagă în cap așteptările acestea absurde. Mulți cred că viața de familie e așa ceva. El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără de spin. Dar ne-a promis din puterea sa, pe drum, lumină, pe nevada. Vă mai spuneam de cântarea asta că la nunta noastră o predicat pastorul și nu mai știu nimic din ce o predicat, știu numai că o predicat numai soției, toată predica. Tot ei, predicat și tot pentru femeie și ce trebuie să facă femeia, însă nici ce mai spus ei nu mai știu, știu numai că îi spunea tot ei, dar am ținut minte cântarea asta, că două fete, adolescente, tinere, ne-au cântat cântarea asta, că el n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără de spin. Este un angajament, este un legământ făcut înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să avem așteptări realiste de la celălalt. Și fie să nu uităm că și celălalt are așteptări de la noi. Deci dacă tu ai așteptări din partea soției să-ți împlinească un set de nevoi ale tale, v-am spus eu de un prieten de-al meu din Timișoara, care înainte de a se căsători și-a făcut o listă cu 12 puncte. Și astea erau condițiile lui. Deci când întâlnesc fata care îndeplinește tot, bifea acolo. Când întâlnesc fata care îndeplinește tot, asta e soția mea, asta e ajutorul potrivit pentru mine. Adică să-mi îndeplinească toată lista asta. Că altfel ce ajutor poate să fie? Deci astea sunt nevoile mele, astea trebuie să fie împlinite. Dacă nu găsesc asta, nu mă căsătoresc. Să găsi pe una care îl îndeplinea pe toate, mai puțin una. Dar asta nici nu era scris acolo, de fapt. Asta a descoperit-o el după aceea. Că are ochelari. Adică purta ochelari. Și din cauza asta nu s-a căsătorit pe ea. Și până azi nu s-a căsătorit. Și din păcate, azi este într-o stare extrem de gravă și suferă cu mintea. Deci i-a fost afectată mintea. Vedeți ce înseamnă așteptări nerealiste, așteptări absurde, care vrem să ni se îndeplinească. Este o formă acută de egoism. Pentru că eu sunt preocupat de mine, de ce al meu, de nevoile mele, de fericirea mea și cred că dacă mi se împlinesc nevoile astea, să fiu fericit. Dacă le găsea pe toate și dacă nu purta ochelari fata asta și dacă o lua, ce credeți că făcea cu lista asta după 20 de ani sau după 2 ani, ce se întâmpla cu ea? Eu păstra undeva bine, o voi multiplica, dacă se pierde, mai pune și în altă parte. Deci, aibă, lista asta nu i-ar fi produs decât foarte multe frustrări. Pe parcursul vieții de familie i-ar fi produs foarte multe frustrări lista asta. Cum n-am putut să-mi dau seama? Cum de m-am înșelat? Asta vezi, trebuia să mă aștept. Cum de m-am grăbit? Că uite, la punctul ăsta aici nu corespunde, nu se potrivește. Scopul lui Dumnezeu pentru cei doi care se căsătoresc este ca ei să fie transformați. Este ca ei să devină un singur trup. Căsătoria nu face unirea aceasta instantaneu, dintr-o dată și pentru totdeauna. Este un proces. Este un proces de devenire pentru amândoi și este un proces de transformare pentru amândoi. Și dacă fiecare înțelege lucrul acesta, atunci amândoi înaintează, cum am spus, pe laturile triunghiului, înaintează amândoi și amândoi se apropie de Hristos, care este capul oricărei familii, din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și se apropie și unul de celălalt. Deci cu cât trece timpul, vor fi din ce în ce mai aproape unul de celălalt, adică iubirea dintre ei va fi din ce în ce mai mare. Nu va fi la fel ca la început, pentru că dragostea are multe forme și dragostea de la început și atracția pe care o simțit-o la început și frumusețea și mintea strălucită de la început, astea nu durează toată viața și nu se tot îmbunătățesc și nu se tot îmbogățesc. Din potrivă, acestea scad. Dacă asta a fost criteriul pentru căsătorie, deci trebuie să fie de revistă, trebuie să fie de model, ca să mă găsesc, trebuie să fie subțire, așa trasă prin inel. Deci dacă asta e criteriul, păi o să fie subțire până când naște primul copil. După aceea nu o să mai încapă prin inel. După, da, dar dacă nu vrei, atunci, dacă vrei să rămână așa, nu mai vrei să ai copii. Deci lucrurile toate se complică. Toate lucrurile se complică. Sunt așteptări absurde. Altă așteptare absurdă. Asta e o formă de mândrie. Ca celălalt să împlinească nevoile mele, pentru că este o preocupare excesivă față de sine. Și dacă cineva vrea să urmeze pe Hristos, trebuie să se lepede de sine și să-și ia crucea și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Îndeplinirea responsabilităților celuilalt este o altă sursă de frustrare. Îndeplinirea responsabilităților celuilalt ca scuză a neîndeplinirii responsabilităților proprii. Adică, întotdeauna îl vezi pe celălalt că nu-și face datoria, nu-și face partea lui în familie. Cum am spune asta mai simplu? Păi, bărbatul să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos biserica. Și soția spune, și soția să fie supusă soțului în toate lucrurile, cum și biserica este supusă lui Hristos. Păi eu nu mă pot supune lui, dar dacă el m-ar iubi cum iubește Hristos biserica, m-aș supune și eu în toate lucrurile. Deci asta este o absurditate, să spui așa ceva, însă foarte multe persoane spun asta. Și asta devine o problemă pentru foarte mulți. Deci el îi devine că dacă el m-ar iubi pe mine cum iubește Hristos biserica, eu m-aș supune în toate lucrurile. Ei, eu vă spun sigur că chiar prin absurd să presupunem că s-ar întâmpla așa ceva, deși niciun bărbat până astăzi nu și-a iubit soția cum a iubit Hristos biserica. Acesta este idealul, aceasta este năzuința, este scopul pe care tindem cu toții. Însă acolo n-a ajuns nimeni. Asta era o iubire perfectă, desăvârșită și niciun om nu-i desăvârșit. Dar să presupunem prin absurd că soțul ei ar ajunge să o iubească cum iubește Hristos biserica, ce credeți, s-ar supune atunci toate lucrurile? Nu s-ar supune nici atunci. Pentru că ar descoperi atunci alte lucruri absurde și imaginare în care ea descoperă că totuși soțul ei, da, e adevărat, mă iubește cu foarte multe lucruri, dar totuși, uite, e problema asta aici, unde nu mă iubește cum a iubit Hristos biserica, ca motiv să nu mă supun nici eu lui în toate lucrurile. Sau invers. Eu aș iubi, mi-aș iubi soția cum iubește Hristos biserica, dacă ea s-ar supune în toate lucrurile. Deci asta, da, vedeți cât de mult egoist ești aici? Adică el să devină un dictator. Ce spune el în casă? Literele de Evanghelie. Deci, femeia percutează, soția percutează la orice spune el, ea nu poate să spune nimic. Să aibă părerea ei, atitudinea ei, gândirea ei, nimic. Totul, deci el, aici în casă, cine bate cu pumnul în masă, este, Biblia nu ne trage la socoteală și Dumnezeu nu mă judecă pe mine de felul în care își îndeplinește partenerul de căsnicie în datoririle față de mine. Deci Dumnezeu nu mă judecă pe mine în funcție de felul în care își îndeplinește celălalt datoria și responsabilitățile în viața de familie. Și pe Dumnezeu mă judecă pe mine după felul în care îmi îndeplinesc eu propriile responsabilități pe care Biblia mi le arată în viața de familie. Și fiecare, în loc să fie preocupat de altul și de lipsurile sau de cusururile celuilalt, fiecare trebuie să fie preocupat de el. Adică soția trebuie să asculte ce îi spune Biblia ei și soțul trebuie să asculte ce îi spune Biblia lui. Nu fiecare să audă ce îi spune celuilalt. Fiecare aude ce îi spune celuilalt. Ah, ce predică a fost astăzi. Asta a fost exact în lucrare. Toate i-a spus. Deci asta e asta. Asta iar este o absurditate. Cuvântul lui Dumnezeu se dovedește fără rod. Nu găsește credință la cel care l-a auzit. A auzit mesajul, a auzit. E bun, e foarte bun, dar nu e pentru mine. Este pentru altul. Altă așteptare absurdă, schimbarea partenerului. Am și amintit ceva despre asta și asta e o problemă reală. Descoperă niște lucruri înainte, observă niște lucruri la băiat sau la fată, însă îți minore lucrurile astea, o să se schimbe. Îl schimb eu. Îl schimb eu după aceea. Și asta este o formă de egoism. Pentru că astea sunt niște lucruri care nu-ți convin ție. Cumva nu se potrivesc în sistemul tău de gândire. Astea parcă nu-ți fac ție plăcere și nu-ți aduc ție împlinire, dar nu-i nimic, ăștia se schimbă. Îl schimb eu. E absurd lucrul acesta că nu-l vei schimba. Deci nici ea nu schimbă pe el și nici el nu schimbă pe ea. Și lucrul cel mai înțelept ar fi pentru fiecare să renunțe la gândul de a schimba pe celălalt. Că asta nu se va întâmpla toată viața. Și dacă nu renunți la asta, o să fie o viață continuă de frustrare până la moarte. În loc să fie un colț de rai, se transformă într-un colț de iad, o problemă nenecesară, o problemă artificială. Pentru că numai Dumnezeu și numai Duhul Sfânt este Cel care ne schimbă. Nimeni nu poate. Nici noi nu ne putem schimba pe noi. Așa cum vrem. Cred că fiecare deci descoperă lucruri unde vrea să se schimbe. Vrea să fie altfel. În bine, cred. Fiecare vrea să se schimbe în bine. Și totuși descoperă că timpul trece și se roagă și se roagă și încearcă și descoperă că nu poate. Păi dacă nu te poți schimba pe tine, cum să schimbi pe altul? Cum să schimbi pe altul? Nu așa cum vrea el, că nu ne putem schimba cum vrem noi, dar să schimbi pe altul așa cum vrei tu. E o absurditate și mai mare, că nici pe tine nu te poți schimba cum vrei tu, cum să schimbi pe altul așa cum vrei tu. Deci, pretenția sau dorința schimbării partenerului, schimba, transformării, nu să schimbi cu altul. Deci a schimbării caracterului, că o să-l schimbi eu, nu-i problemă că o să-l schimbi eu, nu o să-l schimbi. Și un sfat înțelept aici ar fi, încetează să mai crezi, sau să mai gândești, sau să mai vrei să schimbi pe celălalt, roagă-te mai mult și cicălește mai puțin. Deci roagă-te mai mult și cicălește mai puțin, sau deloc. Pentru că o nevastă cicălitoare este ca o streașină, ca într-o zi de ploaie, care picură într-una. Și ce face? Până la urmă, apa, picătura chinezească, deci tot cât un pic, până crapă stânca, până să distruge totul. Altă așteptare absurdă, condiții de trai mai bune. Cu speranța că aceasta va îmbunătăți viața de familie. Ajung la concluzia că condițiile, trăim în condiții grele, avem lipsuri mari, avem nevoi mari. Dacă am avea condiții mai bune, dacă am avea confort mai mare, s-ar schimba și viața noastră de familie. Și asta este o așteptare absurdă și o mare înșelare a diavolului. Deci ei cred, dacă am avea nevoile acestea, că avem multe nevoi și dacă am realizat și noi ceva, o casă, un apartament mai mare, o mașină mai frumoasă, deci ceva, condiții de trai mai bune, s-ar schimba și viața de familie. Nu se schimbă. Sau dacă se schimbă, se schimbă rău, nu se schimbă în bine. Deci condițiile mai bune aduc probleme mai mari. Probleme mai mari și mai multe. Pentru că, v-aș spune acum, oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. S-ați auzit și azi dimineață lucrurile? Cu cât sunt mai multe, cu atât ne încurcă mai tare. Lucrurile acestei lumi sunt încurcături. Cel ce vrea să slujească lui Hristos nu se încurcă cu treburile vieții. Orice ostaș care s-a scris la voastră. Lucrurile ne complică viața. Și dacă gândim asta, vedeți, știm și noi exemple, pentru unele ne și rugăm condiții de trai mai bune, o țară mai bună, un oraș mai bun, o biserică mai bună, în biserica asta nu prea pot să cresc, în biserica asta trebuie să caut o biserică mai bună, nu Dumnezeu vrea ca tu să devii un om mai bun, nu o biserică, poți găsești una mai bună. Sigur că nu sunt toate bisericile la fel, dar nu noi le analizăm. Noi nu putem să analizăm bisericile, că una e mai bună decât alta. Duhului Dumnezeu cercetează bisericile și El transmite mesaj bisericilor și vedeți că în cartea Apocalipsa fiecare biserică are un mesaj specific adresat ei și fiecare biserică este recunoscută ca și biserică. Deși una era pe moarte, mai erau și acolo unii care trăiau, care supraviețuiau și cărora Domnul le transmite cuvinte de îmbărbătare și de încurajare. Deci asta am trecut la altă așteptare absurdă și încă una, mutare în alt loc, și despre asta am amintit, oraș, alt teren, altă țară, pentru că aici nu găsim împlinire. Un alt loc. Mulți români au plecat cu aceste gânduri în America. Nu vorbesc acum, înainte de 89, când erau condițiile care erau aici, mulți au plecat în America și dacă ai fi întrebat de ce pleacă, spuneau pentru că vreau să ajung într-o lume liberă și vreau să nu-mi crească comuniștii copiii în spiritul ateist. Vreau să mă duc acolo, să-mi dau copiii la școli creștine, unde e libertate religioasă. Vreau să aud și eu predicarea Evangheliei pe stadioane, să-mi dau copilul la o școală biblică sau la o școală creștină și așa mai departe. Au ajuns acolo. Era absurd ceea ce spuneau ei, pentru că atunci înseamnă că viața creștină ar fi condiționată de niște împrejurări de viață. Viața creștină ar fi condiționată de un loc geografic pe pământul acesta și Biserica lui Hristos ar fi putut exista cu adevărat numai în America, de pe tot pământul. Păi ce era de făcut? Atunci toți pocăiții, toți creștinii din toată lumea să emigreze în America, să umple America cu toții și ar fi umplut America de probleme. Dintr-o dată ar fi ruinat America dacă toți ar fi pornit în exod către America. Noi avem promisiunea din partea lui Dumnezeu, nu promisiunea belșugului material, nici promisiunea libertății, dimpotrivă. În lume veți avea necazuri. Ori fugim de necazuri ca să ne meargă bine. Ca să ne meargă bine în viața de familie, fugim de necazuri. Nu merge bine fără necazuri în viața de familie, dimpotrivă. Atunci când au avut necazuri mai multe și probleme mai multe, atunci familia a fost mai unită și a mers mai bine împreună. Concluzia. Împlinirea tuturor celor de mai sus nu împlinește sufletul. Produce frustrare și mai mare. Și până la urmă, cum omul dorește tot altceva, știți la ce concluzie ajunge? Că nu găsește împlinirea pe care o caută, deci vrea tot altceva, descoperă alte lucruri care trebuie împlinite, ajunge la o concluzie catastrofală. Are nevoie de un alt partener. Deci după ani de zile de frustrare, ajunge la concluzia că nu mai merge familia noastră, căsătoria noastră nu mai merge, pur și simplu nu mai merge. Am avut la consiliere, am avut soră, nu, atât au fost. Ce? Ei, asta este. Până aici au mers, atât au fost, 2 ani de zile, mi se pare. O stat împreună, credincioși amândoi, el predică Evanghelia, de ce ne divorțăm, că nu mai merge. E gata. Dar nu era niciun fel de motiv de divorț, doar că ascultam problemele, ascultam povestea ei și nu era absolut nimic. De totul era imaginar, așa, niște baloane de astea umflate, niște așteptări absurde, foarte egoiste. Și dacă nu se împlinesc, o mare frustrare și nu mai merge înainte și aici terminăm și chiar totul. Un alt partener. Asta duce la divorț, la separare, la moarte, în final. Implicația. Cine vrea un alt partener, în esență, de fapt, vrea un alt Dumnezeu. Pentru că el prin asta spune că nu e adevărat. Dumnezeul în care am crezut până acum nu e adevărat. Dumnezeul Bibliei nu e adevărat. Biblia nu este adevărată pentru că toate pretențiile astea absurde din mintea lui nu se regăsesc în Biblie și Biblia nu oferă decât un singur caz în care divorțul este permis. Și cazul acesta în care divorțul este permis condiționează și viața de acum înainte. Dacă e despărțită, să rămână singură, să rămână nemaritată, deci un risc pe care ți-l asumi sau un preț pe care ți-l asumi să-l plătești acum înainte. Și se spune în alt loc Apostolul Pavel celor necăsătoriți și văduvelor le spun să rămână ca mine. Și el era singur și vă spuneam că mulți comentatori consideră că Apostolul Pavel a fost căsătorit și că la scurtă vreme, după căsătorie, soția lui a murit, celor a rămas singur toată viața. De aceea le spune văduvelor să rămână ca el, că așa e mai bine. Un alt Dumnezeu, despre care scrie în Filipeni capitolul 3, că Dumnezeul lor este pântecele. Și erau în biserică, acești oameni, vrăjmași ai crucii lui Hristos, adică vrăjmași ai suferințelor, vrăjmași ai problemelor, vrăjmași ai greutăților. Că ei nu suportă, ei nu acceptă suferința, greutățile, fug de ele, vor să scape de ele cu gândul că vor avea o viață de familie împlinită și fericită. Dar fericirea pentru ei înseamnă lipsa problemelor. Nu-i fericire în lipsa problemelor. Dacă cineva are o problemă, foarte bine. Nu te văita, nu te neliniști dacă ai o problemă, foarte bine. Nu mi-amintesc ca cineva să fi avut o mare realizare decât în urma rezolvării unei mari probleme. O problemă mare este o mare oportunitate. Depinde ce să ai o problemă, nu e o problemă. Ce să faci cu problema ta, asta e problema. Ce faci cu problema pe care o ai? Pentru că o problemă mare se poate transforma într-o mare realizare. Însă, în același timp, o problemă mare se poate transforma și într-un mare eșec. Depinde cum răspundem noi la problema aceasta. Și concluzia sau soluția. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel. Luca 6:31 sau ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi și voi la fel, sau tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi. În aceasta este cuprinsă toată legea și toți prorocii, în Matei 7:12. Vedeți dorințe? Dorințele noastre? Dacă ascultăm de adevăr și dacă ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, toate aceste așteptări absurde, chiar dacă apar, ele apar în mintea omului, tot felul de gânduri vin în mintea omului și pe parcursul unei vieți. Cu cineva cu care stai, ți-ai legat viața de o persoană și ești ziua și noaptea, săptămâni, luni, ani de zile, pot să apară tot felul de lucruri. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, sau tot ce voi să vă facă soțul sau soția, faceți-le voi. Că în aceasta este cuprinsă toată legea și toți prorocii. Dragostea este împlinirea legii. Și Domnul să ne ajute să facem. Dacă știți aceste lucruri, feriți de voi dacă le faceți. Amin. Amin.